Lyt til Ruth Blums spændende fortælling om udviklingen af kræstvingen og blive klogere på bølgeenergi, der bygger på at udtage energi igennem kombination af bølgebevægelser og det atmosfæriske lufttryk. Ruth Blum har været så venlig at stille de anvendte lysbilleder til rådighed, så de løs lyttere har mulighed for samtidig med aflytningen at se PowerPointen, som ligger på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside på adressen www.arnehansen.net/dialog. Man oplever stor spørgelyst fra de 20-30 kompetente mødedeltagere. Og dertil hører man også et grønt politisk kommentar af Susanne Zimmer, folketingskandidat for Alternativet i Nordjylland, som arrangerede møde den 29. marts 2019. På Silovej i Frederikshavn var også Kristving, firmaet Kristving, hører hjemme, og som har deres prototype liggende ude ved Hirsholmene. Og nu hører vi her først Susanne Zimmer byde velkommen til i fremmøde og giver Ruth Blum ordet.
Jeg hedder Susanne Zimmer, og jeg er spidskandidat for Alternativet. Og sammen med Mark, som er forperson her i Alternativet, så har vi arrangeret det sammen med Ruth. Og noget af det, vi er meget optaget i Alternativet, det er jo bare grøn energi. Så bølgeenergi, det tror jeg, det er, en af de nye skydspidser. Så derfor så er jeg virkelig glad for, at du vil imod os have det evigt. Og så må I lige kommentere selv, at vi skal sige noget mere. Og så til sidst, så snakker vi lidt politik i forhold til det her, eller undervejs, det ved vi ikke.
Ja, altså, det
skal være...
Jeg synes, en samtale, det kan jeg sagtens.
Det synes jeg er rigtig fint.
Altså, man kan også stille spørgsmål.
Ja. Værsgo.
Ja, tak. Ja, jeg hedder Ruth Blum og har arbejdet med det her siden 2005. Og Mette, hun hjælper mig på kontoret. Der ligger jo en prototype udenfor lige nu. Jeg faktisk vil lige være ude og komme tilbage fra halv seks af her og være ude og servicere. Vi startede jo i 2005, og anlægget er opfundet af en mand, der var maskiningeniør, og havde arbejdet med vedvarende energi gennem sin uddannelse og altid interesseret. Han var projektleder for det, der hed Bornholm Grøn Ø, hvor man ville lavet et projekt på at omlægge Bornholm til grøn energi. Og han var med til at beregne og starte op med de første vindmøller og biogas. Han arbejdede op på Nordvestjysk Folkecenter, som i dag hedder Nordisk Folkecenter, tror jeg. Så han døde i 2016. Og da han døde, der stod jeg med to pontoner ude i handen, som var lavet færdige, men der manglede rigtig, rigtig meget. Men jeg havde arbejdet med hele tiden, altså det var ikke ham, der havde stået med det selv, jeg havde arbejdet, jeg havde taget et kursus i tegning, så jeg havde lavet alle de tekniske tegninger, og jeg havde også taget kursus i bogholderi, så jeg holdt bogholderiet og var med og kendte alle folk og havde været med til alle møder og sådan, så jeg var klar over, at der var, altså hvis det her skulle blive færdigt, så var der kun én til at gøre det, og det er ikke for det, altså jeg betænkte mig ikke et sekund, altså det gjorde jeg ikke. Jeg tror jo på, at vi har det produkt, som er det, der kan løse de problemer, som bølgeenergien har haft, og det er, at den har produceret alt for lidt energi, og den har været alt for dyr at lave, og der har været alt for mange uheld, alt for mange ulykker. Men da det ikke er så mange, der tror på bølgeenergi lige nu, så kan man sige, at man arbejder i det tempo, som man kan skaffe midlerne. Og, så det kan godt nogle gange være lidt langsomt, og sådan som jeg arbejder nu, så passer jeg på hver eneste øre, jeg er ude med. Jeg skal hele tiden tænke mig godt om. Og det gør selvfølgelig, at man arbejder langsommere. Og jeg vil sige, at jeg har mange seniorer, der hjælper. Seniorsmede, senioringeniører, og nu har jeg fået seniorelektrikere, som hjælper i deres fyraften, altså livets fyraften. Så, og de, er, altså, de kan slet ikke undværes, og de er jo skidedygtige, så man er fuldstændig tryg hen. Når man skal sætte firma sammen, så skal man have en ung og en gammel. Hvis vi skal være
sikre
på, at det skal blive godt.
Er de frivillige, eller er de aflønnet, eller er de ansat?
Nogle er delvis aflønnet og timer, og nogle hjælper frivillige. Og, sådan. Det er meget af det er frivilligt. Altså, ja. Betaler måske en lille smule for omkostninger.
Det er vigtigt, at der er nogle mennesker, der har lyst til at faktisk bruge deres fritid på det.
Jamen altså, det kan ikke lade sig gøre. Altså, jamen det betyder alt. Altså, det gør det. Det betyder alt, og det at arbejde sammen med folk, som kommer og har lyst til det. Og, altså, da jeg blev nødt til at gå, da vi kunne have været ude at sejle i dag, så slutter de andre op med en øl også. Altså. Så den kom jeg ikke med på i dag. Så jo, der er god stemning. Altså, det er der. Og folk kender jo også meget hinanden. Ikke? Og også, der kom en elektriker ind i dag, der er oppe i en vis alder. Han kendte jo både ham, der sejler ud med os, og han kendte en af de andre, sådan, altså uden af, og han har været med for første gang, så altså, og de synes folk er også hyggeligt, de har en historie sammen. Det er en god stemning, tingene foregår. Så anlægget, den ligger jo derude nu. Og det jeg gerne vil gøre nu, det er, at jeg vil forsøge at, lidt om teknologien, om det historiske i det, og hvor lang tid det kommer til at tage, det kommer selvfølgelig også an på spørgsmål og sådan noget. Så til sidst, så har jeg sådan et oplæg til, hvordan det kan se ud tidsmæssigt og økonomisk og arbejdspladsmæssigt. Og det er noget, som var igennem Erhvervsministeriet, fordi for at få det sidste støtte, har vi faktisk fået fra Erhvervsministeriet. Ikke Energiministeriet, men Erhvervsministeriet, som så det som et rigtigt og sagde, at vores forretningsplan var meget realistisk. Så den tør jeg godt vise frem. Altså, selvfølgelig kender jeg ikke virkeligheden, men altså, det er det, som de mener var realistisk. Så, og det mener jeg, det er sådan noget, som Alternativet jo har brug for at gå frem med nogle lidt mere tal i det her. Ja. Altså. Fordi ja, jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har set Fokus her, hvor at det var handlet om vedvarende energi, og hvor Questring var på der. Og Fred Blåbjerg der, han er jo vanen omkring det med bølgeenergi, fordi han ved jo godt, at alle de tal, der er fremme på det, det har ikke set så godt ud med. Så det er vigtigt, at vi får en succes her, det må man sige. Det vil vi kæmpe for. Så det jeg først vil prøve at sige, det er, at vi arbejder med et andet princip, end andre bølgeenergi gør. Og det er jo derfor, at vi laver en anden mængde energi. Hvis man kigger der, at man har den første ponton, hvor bølgen kommer ind på billedet 1, så bliver pontonen skubbet op. Og så det næste billede, det er så, at bølgen har bevæget sig ind under anlægget og skubbet midterpartiet op. Og så til sidst, så bliver den så, har den ligesom den der bevægelse nedad. Det her anlæg bygger på, det er ikke skubbet fra bølgen, det er det atmosfæriske tryk. Ikke dermed sagt, at vi ikke har skubbet fra bølgen med og Archimedes lov, men generelt for den store energimængde, så benytter vi os af atmosfæretrykket. Og det, for, altså det der er, det er, at Henning han sad, og altså man har et problem med bølgeenergi på den måde, at mange af det er jo bøjer. Bøjerne bliver skubbet opad af bølgen, og så sidder der jo noget, der aftager energien, og det der aftager energien, det virker i princippet som en bremse. Så det vil sige, at når det bliver taget op af bølgen, så er det jo bremst, og det vil sige, at den skal følge med bølgen ned, og hvis at den bremser for meget, så vil den jo ikke følge med bølgen ned. Så derfor så er der to muligheder. Enten så kan man lade være med at tage så meget energi ud, som man egentlig kunne, eller også er man nødt til at lade selve anlæggene veje meget, for at følge med bølgen ned. Så kan man godt tage meget energi ud, men så vejer de meget, og så ergo har de også en mindre bevægelse. Og så tænkte Henning, at vi går rundt i et tryk fra atmosfæren fra 10 ton per kvadratmeter. Ja, vi mærker det ikke, fordi det er også inde i os, men det den vægt, den må vi kunne tage, den må vi kunne bruge. Så han vidste ikke helt, hvordan det skulle se ud overhovedet fra starten af. Det vi så har, det er, at imellem de her to pontoner, der har vi en trykstang, der går sat fast i den ene ponton, som er ført ind i den anden ponton. Der kommer billeder af det senere. Og den sidder der en tandstænge på, der drejer en tandhjul, og det tandhjul trækker en generator. Så det der sker, det er, at her der bliver det skubbet op, så trykker den. Fordi læg mærke til, at det er en trykstang. Den trækker ikke. Nu skubber bølgen anlægget op. Så bliver den trukket tilbage i stangen. Der sidder friluftslejr, der tager den ikke noget ud. Så kommer bølgen. Bølgen den vil forlade anlægget. Men den er låst af generatoren. Og det vil sige, at den på grund af det sug af, at bølgen trækker i anlægget og ruller videre, og vi bremser. Det er der, den store energimængde ligger. Så til sidst, når bølgen skal ud, så er der også et skørt på, der skubber den også op. Så der trykker den også. Men det vil sige, at den er lige nøjagtigt på det sted, hvor et hvert andet anlæg vil tage energi ud. Der tager vi ikke energi ud. Kan I se det? I kan også se, at den skubber op. Der tager vi ikke noget ud. Der er friluftsleje. Og det er fordi, anlægget vejer ikke så meget. Når den har friluftslejet, så vil det sige, at den kan komme højt op på bølgen, og så skal bølgen forlade anlægget, og så kan den ikke give slip. De to kan ikke give slip på hinanden. Det er ligesom, når man har en sugekop. Det er de samme virkninger, som man har en sugekop på. Og det, der er her, det er, at det her det er undertrykket, der er målt under anlægget på Dansk Hydraulisk Institut. Er nogen, der har noget spørgsmål til det? Ja.
Ja, hvor er anlægget forankret?
Den er forankret en tredjedel inde på den første punkton. Du kan se den der linje, der er der.
Nå, ja. Så kan den jo ikke arbejde helt rigtigt.
Ja, det er nemlig det, at den kan, fordi at forankringen er elastisk. Det er simpelthen elastikker. I princippet er det elastikker. Altså meget udviklede elastikker, man har arbejdet med fra 70'erne, et svensk firma, der opankrer bådebroer, hvor der er meget højt tidvand. Der har de så arbejdet med de her gummi, der kan give sig 80% uden at blive deformet. Så det er erfaringen meget fint med det. Og den sidder faktisk også i tre liner nu. Men jeg har lidt billeder af det. Måske ikke nok, men lad os se. Det er ikke så godt et billede, men det er meget autentisk. Og det her der, hvor det her undertryk det bliver bevist. Anlægget er vejer omkring 10 kilo. Anlægget, der ligger der. Og den der dunk vand der, den er 10 liter og sat ud i et spænd, så den har et moment på 30 kilo. Så og det, der er så interessant, det er, der kan man se, der går dunken op, men anlægget går ned. Og så kommer den. Der. Kan I se det? Der trækker den, de 10 kilo, trækker 30 kilo. Kan I se det? Altså, og det er beviset for, at vi har et sug. Det er det, der er beviset for, at vi bruger et undertryk. Altså, som var det første, der ligesom gjorde, at der var noget at gå videre med her. Altså ikke fordi Henning var ikke i tvivl om det, men altså, det skal lige bevises først. Jeg tænkte, det var måske meget godt at snakke om, hvordan arbejder andre anlæg egentlig i princippet. Altså nu har jeg fortalt, at vi arbejder med undertrykket. Hvordan arbejder andre anlæg? Det der, det er Wavestar, som lå over ved Hanstholm, og de arbejdede mange år. De havde fået penge fra Danfoss og var det store håb. Den består i virkeligheden, prøv at se hele det anlæg, og så har den to flyder. Altså i virkeligheden, så fordi den står på bunden, så er der meget mere materiale til at holde selve anlægget, end egentlig der producerer strøm. Ikke? Altså det er meget svært at få den til at give nok. Og så er der så, den har så de her flyder, hvor man har det her problem her. Og der er også den forskel, at hvor vi arbejder med et mekanisk power-take-off-system, så arbejder de med hydraulik, med et olietryk, og et olietryk er rigtig træt. Den er meget svært ved ligesom at følge med bølgen. Og de har svært ved at få en effektivitet på mere end 60-65%, mens at sådan et mekanisk, ligesom vindmøllerne, kommer på over 90% i effektivitet. Så der er meget stort tab på det, og de har jo måttet lukke. Altså, de har... Mads Clausen var jo med rigtig langt, og de fik også, jeg ved ikke hvor mange millioner fra EU, men de kunne ikke forandre med. De kunne ikke forandre med på det. Resen Energy, han var faktisk direktør for Wavestar i mange år, indtil at Mads Clausen ville have ham ud, og lå det gå konkurs og købte ham ud. Og så startede han, så mente han, at småt er bedre. Og, altså den der, det er sådan en lille bøje, og altså, hvad de ville kunne. erstatte, det var, jeg ved ikke, måske en lille dieselmotor eller et eller andet. Altså hvis vi tænker, at bølgeenergi ligesom skal ligesom vinde, altså ligesom erstatte kraftværker, så skal der jo altså noget stor produktion til. Så hans er ligesom en anden tanke. Så der er de her bøjer her, og det er dem, man arbejder rigtig meget med. Og de bevæger sig jo op og ned, og meget af mekanikken kan ligge under vandet, og det er svært at servicere, og de er rigtig svært ved at få dem effektive, alle de der bøjer der. Og det er derfor, at man har svært ved at komme ud over stepperne med det. Og så er der Palermis, som nogle gange nogen har troet var lignende Crestwing i princippet, men som I ser, så er det en cylinder, som absolut ikke bruger undertrykket. Og det var tre pontoner, der var sat sammen, og de skulle ligesom bevæge sig. De havde en masse problemer med metaltræthed i der, hvor den var sat sammen, og der var alt for meget bevægelse i det. Og jeg har endda hørt, at det første anlæg, de lagde ud, det gik bare til bunds. Men altså, det fik den til at flyde. Men ja, det er sådan noget, der ikke måske er. Og så har vi, i øjeblikket har vi så også Ventus, som har sådan nogle, der bevæger sig i vandet der, der drejer en aksel der, altså der virker som et skrald, så hver gang de bevæger sig, så drejer den noget, den der op, ikke også? Og de har så det, at den kan bevæge sig ind og ud, hvis der er storm her. Så er der Floating Power Plant, de har opgivet arbejde i Danmark lige for tiden, de har lavet aftaler i England, Skotland og Irland. Men altså deres bølgeenergidel har de svært ved at få til at blive rentabel, men deres vindmølle, den virker næsten mere som et flydende møllefundament. Og så er der sådan noget som de her, der arbejder med overskyldning ved kysten. Altså for eksempel overvejer man jo at lave overskyldning ved vestkysten, hvor man skal bygge det ind i kystsikring med bølgeenergi, når det, altså, der kunne dreje turbiner, men det laver ikke så meget energi, det har de kunne ikke betalt sig, de kunne ikke få det til at være effektivt nok. Så det arbejder man ikke så meget med. Her i verden, man kan godt i Skotland, eller altså der hvor der virkelig er gang i havet, der kan det godt få det ligevis til at betale sig, men ikke i danske farver. Og så er der så det, man kalder rosolererende vandsøjler, hvor at man har vandet, der presser op, og det lufttryk, der så bliver af vandet, der presser op, den laver man noget energi af. Og så er der sådan en som Waveplant, den er også sådan en overskyldning. For en del år siden, så prøvede de at lægge den ud, de lavede den en fredag og lagde den ud, og den rev så løs om natten, og det projekt lever ikke mere. Det er svært, hvis vi først lever så løs, så er det svært at komme igen. Altså, så det er bare det, vi ikke må. Vi må bare ikke gå løs af farvegrænne. Det er noget af det mest afgørende. Så det er sådan lidt af de andre anlæg. Så I kan godt se, at det er en anden type. Ja.
Altså, er
der
slet ikke anden
gang
i Danmark omkring bølgeenergi?
Jo, der er Ventus, og Floating Power Plant er jo dansk. Og så er der... så er der Peres, så er der Resen.
Og så bøjer
han også. Ja, ja. Et eller to mere. Ikke så,
Er der noget over i Tisted?
Hanstholm. Ja, der ligger, hvad hedder den? Den hedder, det er den der ligger under vandet. Det er sådan nogle plader. Den er nedsænket i vandet, og så er den ligesom sat op på kabel. Og så er der nogle plader, der bevæger sig i strømmen. Og det er de plader, de genererer så strøm. Så jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den er der nu. Ja, den ligger i nu. Og de har også fået en del penge fra EU. Altså, hvis man laver en ret ansøgning til EU, så er der ingen tvivl om, at man kan få penge til bølgeenergi. Altså, det er svært i Danmark, men EU, de giver meget til bølgeenergi. Altså, jeg kender en, der rejser rundt med og laver forskellige ting for de her bølgeenergianlæg, men han forstår ikke, hvordan de virker. Han kan simpelthen ikke forstå, hvordan de genererer penge, eller energi, men ja, de genererer penge fra EU. Det er rigtig svært at få dem til. Han forstår ikke princippet.
Nej, det er meget med de ansøgninger der. Det er, at det skal skrives i et sprog, de forstår om det.
Ja, det er helt klart. Det skal skrives i et sprog, ja. Og så skal man gå ind og så besvare lige nøjagtigt det, de vil vide, så det passer ind i hele deres schema. Altså med ansøgningen. Ja.
Ja. Så man skal have en, der er god til det.
Ja, det er helt sikkert. Altså, det lykkedes jo også at få fra Erhvervsministeriet, så det var vi jo godt stolte af. Så det er lidt om de andre anlæg, der er. Det her, det er bølgekraftpartnerskabets teknologi, altså hvordan man siger, at bølgeenergi skal udvikle sig, hvor vi på trin 1 har forskning og modelprøvning i forsøgsbassin, og så optimerer man og laver supplerende modelforsøg, trin 2, og så 3, udvikling og afprøvning af komponenter, materialer og mindre prototype forsøg. Og så næste, det hedder så tæt på fuldskala offshore-afprøvning og eventuelt opkobling til nettet. Og så til sidst trin 5. Og nu vil jeg gerne vise, at vi er trin 4, vi er på i forhold til det her. Ja, en lille film. Ja, jeg startede bare med musen. Det her, det var så noget af det første, der blev lavet efter, at som blev testet i Aalborg Universitet. Gennem et års tid er der blevet testet i Aalborg Universitet, hvor at man udvikler på det. Og det, man kan se, det er, at vi startede op med 4 pontoner, og der er så sat brædder på, fordi det skulle det i hvert fald ikke være. Så det er blevet til 2 pontoner. Og så er der nogle, nu kan man næsten ikke se dem, men der er nogle skørter på, og der starter man med at prøve nogle skørter i forskellige størrelser, og så skal af, og så finde ud af, hvad er bedst, de her skørter her. Og så det, der er så sat op her, det er en cykelbremse, og så er der en spand, hvor man lægger en vægt i, og så med dem, der bremser man anlægget. På den måde kan man se, hvor meget man producerer. Og det var så det næste, der efter, det er stadigvæk i Aalborg Universitet, det er altså noget af det, som den udvikling, der skete på det, der. Den kom i 2 pontoner, den blev smal, den fik bare små skørter, mere behøvede den ikke, blev det konstateret, bare små skørter for at fungere. Og så er der så det, at Aalborg Universitet, de kunne simpelthen ikke forstå, at vægten af anlægget ikke har nogen betydning for effektiviteten. Så den blev testet med vægte og vægte og vægte. Og altså, det betyder ikke noget. Altså, dens egen vægt har ikke nogen betydning. Den kan være let eller tung, det betyder ikke noget. For i forhold til, at vi udnytter atmosfæretrykket, så har al den så materialvægten ingen betydning. Altså, når man tænker på, hvor svært det er at trække en sugekop op, hvad er så lille, ikke også? Altså, når man har sådan en kæmpe anlæg. Så altså, egenvægten har ingen betydning her.
Det er meget langt, de ikke forstår naturloven derude.
Jamen, det skal jeg godt sige, hvorfor. Det er fordi, at det her, det er ikke en måde at bruge en naturlov på, som står nogle steder i nogle lærebøger. Sådan er det bare. Altså, det, ja.
Det er også noget med overfladespændingen at gøre, den sætter i vandet jo, når den ligger, og den sætter i overfladespændingen, og for at bryde den overfladespændingen, det vil de der skørter på, så ligger der en overfladespænding nede i motoren. Den tager mere end trykket nedefra. Altså det går op igen, så kan den ikke slippe den.
Den kan ikke slippe, men det er ikke på grund af overfladespænding. Det er på grund af, at der ikke er luft imellem anlægget. Altså, ja. Og man kan sige, det måles som et undertryk under anlægget. Ja.
Det er jo nøjagtigt sammen, når du lægger et stykke papir på et stykke vand. Det kan du heller
ikke. Det kan du ikke. Eller en glasplade, der er noget, og du kan ikke få luft i. Men det er alle de ting der, som vi fornemmer. Det er bare brugt på en anden måde, end man normalt tænker det. Så det er meget enkelt. Men jo mindre du arbejder med bølgeenergi, jo mere lægmand du er, jo mere accepterer du det. Lige så snart du står med en højt estimeret ingeniør, der arbejder med bølgeenergi, så forstår han det bare ikke. Altså. Og de kan blive ved med i bølgekraftsektoren og sige, tager den kun ud den ene vej. Hvorfor tager den ikke dobbelt så meget ud, hvis du tager væk vej? Nej, så giver den halvt så meget. Altså. Og det er også ting, der er testet. Den giver halvt så meget, hvis den tager ud begge veje. Fordi den skal have den der frihed til at komme op, og så kan den ligesom tage hele nedturen. Så det næste, den blev testet, det var på DHI, og det var også igennem nærmest et år. Og det gør bølgekraftsektoren meget lidt i at gå over på DHI. Og her kan man så se, at Powertech-systemet er gået fra en cykelbremse til, vi kan se tandhjulet, der bevæger sig, eller tandstangen, og så tandhjulet. Og I kan se, den så kører den over et gear og et svinghjul. Og så den runde, der sidder der, i stedet for at være en generator, så er det en hysteresebremse, som er sådan nogle magnetbremser til lastbiler. Så det er sådan, den bliver tjekket. Altså, man måler på, hvad den kan klare. Og der blev testet forankring og forankring og forankring og forankring. Altså, og der blev testet det her undertryk, der blev testet. Man prøvede at skille den ad og se, hvor meget kunne hængslerne holde, altså hvor meget var der kræfterne i hængslerne. Altså alt det, der gør, at man kunne bygge et fuldskala, eller det er fuldskala, eller i hvert fald det anlæg, vi bygger her, med en stor sikkerhed for at kende alle kræfterne, som det vil blive udsat for.
DHI, hvad er det?
Det hedder det Dansk Hydraulisk Institut, det ligger ved Hørsholm. Det er højt estimeret, der arbejder med, hvis du skal bygge et skib, så er det derhen, du kan tage hen og få tjekket din konstruktion. De har både bassiner, og de har simuleringsprogrammer. Det koster tusinder af kroner i hver eneste dag. Men, altså,
det var givet ud.
Ja, det var godt givet ud, det må vi sige. Altså, der var jo dem, der hed Dexa Waves, dem har jeg ikke med her godt nok. De var over for at høre, hvad det kostede at teste over, og da de fik prisen at vide, så sagde de nej tak. Og de endte med, og de anlægget havde så løs. Så altså, det er ikke noget, man kan spørge med det der. Det er det virkelig. Så ja. Og det man fandt ud af både på Aalborg Universitet og på DHI, det er, at hvis man prøver at bremse anlægget ned så meget, man kan bremse det. Og det der er, det er, når man arbejder med de her bassintest, så i virkeligheden, så skal lære man op til, som om det er et Nordsøanlæg. Så hvis det vil svare til, at man kunne bremse anlægget i Nordsøen med 1000 tons, kunne den trække. Og så har man pludselig rigtig mange kræfter til rådighed ved hver bølge, som den, altså den, og den optimale bølge. Der er nogle, der kommer bølger i forskellige, og alle bølger er jo ikke lige optimale. Og det er det, der kan være, altså noget af det næste med bølgeenergien her, det er, at vi skal finde ud af, hvordan får vi styr på den energi, så at den, så, fordi den kommer i så forskellige peaks. Altså.
Så. Det sender vi også belastning på, tror jeg, hvad anlægget gør.
Anlægget skal helst have nogenlunde samme længde som den fremherskende længde mellem to bølger, ja, i et område. Det er det bedste. Ja. Og det er svært, altså, det er jo altid forskelligt mellem sommer og vinter og alt muligt, men der skal man lave et andet kompromis. Ja. Regne en anden middel ud, hvad der bedst kan betales. Det var så et anlæg, der blev testet ude i, herude i Frederikshavn ved Møllen her, gennem 3 måneder. Og der havde den så en kæde som forankring, og det er en meget lang kæde, og det har vi udviklet meget på siden. Jeg ved ikke, om jeg kommer nok ind på det i virkeligheden, men vi lavede så anlægget om, og det blev så testet med den der nye 3-punktsforankring, hvor vi har, hvor den er forankret 3 steder. Det går op i en kobling, som går ind i anlægget. Der sidder en drejeskive. Forankringen står stille, men anlægget kan dreje sig rundt om forankringen.
Men anlægget kan stadigvæk.
Hvad?
Men anlægget kan stadigvæk.
Den kan dreje rundt. Den kan bare, der, anlægget kan dreje rundt som efter bølgerne.
Kan man flytte sig efter bølgerne?
Ja, fordi den kan dreje rundt. Hvis bølgen kommer herfra, så drejer den. Den er jo forankret ligesom et skib forfra. Ja. Så drejer den efter bølgen her. Så kommer bølgen herfra, og så drejer den bare efter bølgen. Altså, jeg har jo ikke taget byggebilleder med eller noget af Torbis skjold, så I får ham bare, når han er sat ud. Og det her, det skulle også være en video. Så kom jeg alligevel med en tur derud, ikke? Det var den dag, vi satte den ud. Altså, der tog vi ud dagen efter og løsnede forankringen. Vi synes, den var for stram. Fordi vi synes, at den kunne ligesom ikke bevæge sig frit nok. Men det er svært, for vi er altid derude, når det er stille vejr, så man ser den jo aldrig rigtig arbejde. Så jeg har sagt, at jeg meget gerne vil derude, hvor det er lidt dårligere vejr, men så skal vi selvfølgelig ikke ombord på anlægget. Jeg vil bare gerne filme den, når der er sådan lidt en meter bølge eller et eller andet derude. Det kunne jeg godt tænke mig. Den ligger, altså det tager en time at sejle derud. Hvis det var fra Strandby, ville det nok tage en halv. Den ligger nordøst fra Hirsholm. På 20 meter vand, cirka.
Men den har overlevet
virkelig stærkt. 3 stormvejr har den overlevet, ja. Og det er altså,
ja. Hvor langt har vi været deroppe i sekundmeter der?
Altså, jeg kan ikke fortælle dig det. Jeg ved det faktisk ikke. 17-18 måske. Altså, jeg tror ikke, vi har været. Jeg ved ikke, om vi har været op på 20. Altså, jeg kan gå ind og se det senere. Der kan jeg gå ind og se, hvad har stormen været.
Hvad Hvad så med bølgen? Har du noget med bølgen?
Nej, det får vi ud. Altså, der skal komme en bølgemåler, de er ikke kommet med den endnu. Altså, for det er også igen det der med prisen. Jeg kunne få lavet en bølgemåler til en fjerdedel af, hvad alle andre bølgemåler koster. Han skulle bare lige lave den færdig. Altså, og så tager det lige lidt. Altså, så sådan er det. Så den kommer ud, men det er da smadret irriterende, at vi ikke kender, når der sker et eller andet derude. Hvad er vindretning og hvad er bølgeretning? Er det den samme? Reagerer den på vinden eller bølgerne, eller er det strømmen? Hvor meget strøm på vind og bølger? Hvad er det, den reagerer mindst på? Det ved vi jo heller ikke. Altså, det kommer at være tonsvis af analysearbejde for at finde den bedste udgave af det. Det gør jeg. Så er vi inde i maskinrummet, hvor jeg sådan lige, nu skal man huske, at vi er jo derude i stort set vindstille vejr, ikke også? Altså, men det er svinghjulet, det der. Altså, der, så man kan se dreje der. Og så det er generatoren, der er der, og så er det svinghjulet, der drejer over på den anden side. Der sidder sådan en specialkobling, der gør, at når den trækker meget, så trækker den ikke for hårdt på svinghjulet, så det er ikke alt for belastet. Og hvis svinghjulet kører for hurtigt, så sidder der en centrifugal kobling, der gør, at den ikke tager for meget fat. Og det er gearet, og det er på den langsomme side der. Fordi vi har jo gear, der gear op, og der på den anden side, der sker ikke ret meget. Så der ligger rigtig meget gearing, og for eksempel så har vi tre forskellige tandhjulstørrelser, og der har vi den største i, så når vi sætter mindre tandhjul i, så får vi også en større, mere fart på, mere udveksling på det. Og det er sådan en luftkobling, som vi har noget trykluft derude, så der kan jeg sidde fra land af og sætte anlægget til eller tage det fra.
Det svin, var det ikke meningen, den skulle holde den i drift?
Altså, nu siger jeg igen, når vi er derude, så er der jo ingen bølger.
Nej,
ikke i drift, men forlænge peaket, ikke også?
Ja. Når vi jo har, den skulle beholde den i drift, så den kørte hele tiden.
Ja, men altså, det er jo det kardinale udviklingspunkt.
Ja, det er jo spørgsmålet, hvordan den her tandstang, om vi slet ikke kan lave sådan, den kan køre den ene vej, og kun tage lidt den anden vej, så forsvinde den ene halvdel, og så
ja, altså man kan sige, at nu er der det, at selvom at den kun tager den ene vej, så tager den faktisk ud 70% af tiden, at bølgen er under anlægget.
Ja.
Så det er ikke så meget det, men det er jo bare det, at en bølge kommer i pulser. Og så kommer der en lille bølge, og så kommer der en stor bølge, og det kan ikke være anderledes. Og det er jo det, vi skal. Altså, der kan være flere forskellige måder, vi snakker om at oplære det med kondensator, eller at have et mekanisk ekstra svinghjul, sådan så de to svinghjul, de føder hinanden måske, eller, ja. Altså, eller noget med.
Det er jo det, der er jo svinghjulskud.
Men der ligger jo noget i. Altså, der ligger meget arbejde med det svinghjul, men svinghjulet kommer nok ikke til at kunne gøre det alene. Måske ved hjælp af et ekstra svinghjul, som kan fordele kræfterne, altså sådan så de høje kræfter, de bliver slået over et andet tag af svinghjulet.
Generatoren, den må man jo aldrig trække mere strøm ud af, at man kan blive ved med at holde den i drift.
Ja.
Det er jo derfor, at svinghjulet skulle kunne holde den i drift.
Ja.
Ja. Du kan tage en almindelig motor, altså en cylinder motor, en gammel skiftmotor, det er jo stor svinghjul.
Ja.
Og den giver bare et slag. Ja, så kører den ind til det næste slag, kommer det bare nok til det næste slag.
Ja, men den bliver jo også hele tiden tilført energi i jævn.
Ja, nej, det hører den jo ikke.
Nej.
Det er jo hver gang, der sker en eksplosion i motoren.
Ja.
Så går det stemme.
Og så
skal svinghjulet trække stemmen op igen.
Men det er også klart, at hvis anlægget ligger i bølger, der er totalt ens hver gang, og passer lige nøjagtigt.
Det kan jo ikke være, det ved.
Nej, det er også derfor, jeg siger til dig, at det er en mere kompliceret sag at få et bølgekraftanlæg til at arbejde på den måde med tandhjulet. For det er klart, at i det øjeblik, at vi ligger derude med bølger, der har vi en helt rigtig længde, og de kommer på en helt rigtig måde, så vil der være færre, altså så vil svinghjulet overtage mere.
Ja.
Men nu er der det, altså, og det er det, jeg bliver nødt til at sige, det er, altså vi er derude, når der ikke er bølger, og derfor så ser vi jo ikke svinghjulet i gang.
Han måske sætte noget videoovervågning på.
Ja, det har vi faktisk. Jeg kan altså ikke få det til at virke, men jeg skal nok finde ud af det.
Ja, selvfølgelig.
Ja. at det er den der, vi har set, og så har vi måske en, der er. Og så det der, det er i dag, vi var derude, fordi at batterierne, de er gået ned. Dem blev vi nødt til at tage med hjem og lade op og sådan noget. Den har en vindmølle, der lader batterierne. Det er meningen, at bølgeenergien skal kunne oplade batterierne. Problemet det er, at peaken er så korte, at den kan ikke nå at lade dem. Altså vi skal hele tiden huske, at den ligger jo i et for bølgeenergi ikke noget særligt godt område. For den ene ting, så er alt vestenvind. Der er bølgerne alt for små, alt for korte til noget. Så har vi de her storme fra øst og nordøst og sydøst, som er interessante. Så altså det der går ud på, det er jo at se den arbejde i de timer, hvor den arbejder godt, fordi i virkeligheden skal den jo ligge i, kan det være i Nordsøen, som er stadigvæk en middelmåde placering. I virkeligheden så giver de mest energi i Atlanterhavet eller i den slags. Altså jo dybere bølger, jo dybere vand, jo bedre bølger, og jo mere jævn kommer de ind. Så altså, det er jo et testområde, den ligger i.
Men når du siger, at landet er dybt, der snakker vi så?
Jeg ved ikke. Det, altså, der ligger jo nogle testfaciliteter over ved Orkneyøerne, hvor man tester bølgeenergi. Der kan det ligge. Ja. Men hvor dybt vandet er derovre, det ved jeg faktisk ikke.
Orkney, hvor er det?
Det er over ved England, på den anden side af England. Ja. Altså, det der så er, det er, at den generator, der sidder i nu, der sidder en 20 kW generator, der kan tage spidser op til 30 kW. Det er det, der sidder nu. Altså, der er lavet, så der er plads til to generatorer, eller to power-tech-systemer, kalder man det for det sprog her. Der er plads til to. Vi starter med en, for på baggrund af den ene, altså at få nogle erfaringer, så vi kan optimere den, og så bygge nummer to. Og det, vi kan se nu, det er, at den her generator, det var selvfølgelig også det, jeg havde håbet, det er, at den er alt for lille. De havde sat en stor kondensator i, som man næsten kan se, det er sådan en stor sort en, der sidder der på 500 volt, og så havde de sat den til 50 ampere, og den har den der generator. Den første storm, vi havde, der gik der ild i den der kondensator. Og så satte de mente, der ikke havde været dumpluggende, så den ikke kunne komme af med varme, så de satte de der 500 volt med lige igen. Og så nytårsaften, så eksploderede den altså simpelthen. Altså, så nu har de sat to i, så nu er der til 1000 volt. Og så har de lavet det sådan, så udregningssystemet er, at den højst kan lave 50 ampere og lige under 500 volt, men den laver hele tiden mere. Og det vil sige, når jeg kigger på, hvor meget den producerer de her, som jeg kan se højst, den laver, det er 24 kilowatt. Men i virkeligheden, så laver den måske 30, fordi at de her elfirmaet har undervurderet, hvad den kan lave. Og det vil sige, at vi har det, at vi kan sætte et mindre tandhjul i, og så vil generatoren køre hurtigere. Så kan vi lave mere energi. Så det kan vi ikke med den generator, vi sidder i nu. Så vi ved allerede, at den generator, vi har, den er for lille. Og så kommer der jo to generatorer i, så derfor er det svært at sige, hvad vil den producere. Altså, den kommer til at producere meget, altså pænt meget. Altså, det kommer den til, altså for det område der. Men selvfølgelig jo ikke hele tiden. Altså i de perioder, hvor vinden er god, og det ligger godt. Ja, vi får noget dokumentering på det. Så den her, den er jeg jo helt vild med. Altså, det blæser næsten ikke. Der er næsten ingen bølger. Generatoren er tændt, og det tager lige, og så sker der bare noget. Ikke fordi der, altså, det er bare fordi, at alle andre gange, der har den jo været testet i bassiner, eller, altså, vi har ikke kunnet sådan stå og overvåge på den her måde her. Det her, det er agter, det er bagved. Jeg er lidt vild med det. Hvor skruer
du op?
Jeg kan også godt lide lyden på det der.
Den larm, man kan høre, stammer fra en video, som ikke er med her.
Det er ligesom en valg, ikke? Altså, den arbejder virkelig i et eller andet pulser. Altså, det der. Jeg synes i hvert fald, det var interessant at se. Altså, og det er faktisk stort set ikke bølger derude den dag. Altså. Så et eller andet sker der under det anlæg der, det må man sige. Det vi så har her, det er forandringen, og altså de næste forandringer, de kommer ikke til at skulle have de der høje der, de sidder der, fordi der sidder nogle load cells, som måler kræfterne i forandringen. Men der sidder så de her tre tårer, der går igennem her, Og så kan så altså eller rettet sagt, så kan anlægget dreje rundt, og den der kan stå nogenlunde stille. Det er sådan, ja.
Der er simpelthen hullet ned nu.
Der er hullet ned, ja, når den der, ja, altså hvis vi tager, hvis vi fjerner de her, de der plader der,
ja,
skruer dem ud, så falder den ned, ja. Så er der et hul.
Hvordan er den så med i erfaren?
Den sidder, hvad?
Nej, den sidder en tredjedel.
En tredjedel inde på første punktum, ja, ja, ja. Er nogen, der
har
nogle spørgsmål til
det her teknik? Ja, det er det. Når du kommer til at lægge det i 2019, når det bare fungerer, hvis vi smider ekstra antal 1000 kilowatt ud af, skal vi så produktere på samme måde som vindmøllepark? Altså én, det kan jo ikke mindre at lægge én ud i et eller andet sted.
Nej, ja, det skal være en park.
Ja.
Det skal ligge i parker, ja.
Og sådan med en eller anden form til samling på.
Ja, ja, en bub, ja. Det, der også er interessant med de her anlæg, altså det her anlæg, vi har her, det er 30 gange 7,5 meter. Nordsøen, der vil den skulle være måske 70 gange 18 meter. Der er rigtig meget plads, og i Atlanterhavet måske 90 meter. Og hvis de nu ligger meget langt ude, så i stedet for at man skal trække et elkabel ind, så kunne man have nogle tanke, og så kunne man have elektrolyse, og så kunne man lave brint ud i stedet for. Og så er det bare at tage en tankskib ud, og så suge brinten op, der er lavet. Så behøver man slet ikke de her kabler ind. Altså, vi har jo alt pladsen, og vi bruger jo ikke pladsen til andet end at producere energi. Og så kan vi jo lave, hvad vi vil, og vi kan dække den med solceller, sådan så at vi kan lave, i stille vejr, kan lave...
elektrolyse
alligevel. Hvad? Elektrolyse alligevel, eller hvad som helst. Altså, ja, i hvert fald lave energi, ikke også?
Ja, der er muligheder nok.
Der er mange. Altså, en anden, som jeg er rigtig lun på, det er, og det kan jeg se, at andre i bølgeenergibranchen også er begyndt at tænke på, det er, at man har jo i virkeligheden en pumpe, og det vil sige, at man kunne også rense saltvand. Ikke? Og det, men vi har jo tankene, vi har pladsen til, at man kan lave det om til et vandrensningssystem i stedet for. Det synes jeg også ville være rigtigt.
Altså ferskvand?
Ferskvand, ja. Det er jo ferskvand. Det er dyrt at rense det. Men her, der ligger den jo bare pumper, og i de her pump her, den laver, der kan den ligesom pumpe lige så stille igennem membranerne, altså, og så kan den faktisk pumpe lige så stille til land. Og så kan den pumpe op i en eller anden højde, ikke? Og det kan den bare ligge og pumpe lige så stille der, ikke? Altså, det behøver ikke være så mere, altså. Når først den er fyldt op, den tank der, så kan det sikkert godt følge med, ikke?
Så selvom de er store, så er de lige mindre end vindmøller, eller de er mindre synlige derude?
Det er de jo, altså der, vi er jo ikke engang lige så lange, som de er høje. Altså, selvom vi, når vi er store. Altså, jeg snakker om 90 meter i nord i Atlanterhavet eller sådan noget, og deres er jo, hvad er de, 200 meter eller snart, eller? Ja, ja.
Hvad er risikoen for påsejling og alt muligt andet?
Ja, altså, det er lige vidt til med, fordi de er faktisk blevet påsejlet derude.
Ja, det er jo faktisk godt. Men det er jo ordentligt dyngeligt andet
muligt andet. Så bliver man hurtigere set, og folk ved, man er der og sådan noget, ikke? Altså, jeg vil også sige, at den fisker der, han gør det ikke engang til, for det var i hvert fald ham, der gjorde mest ondt på, det er helt sikkert. Vi er omkring 7 milliarder på en tredjedel af klodens areal med veje, infrastruktur, bo og mad og jeg ved ikke hvad. Altså der er imod ikke noget plads på havet, og det kan godt være, at der nok bliver en enkelt ulykke hist og pist, det skal vi nok regne med. Men ikke i forhold til alt den været rundt med os, alle de mennesker.
Er der lavet noget testresultat, hvor tæt de kan ligge på hinanden, fordi de må alt andet lige tage noget kraft ud af bølgen?
Ja.
Du skal faktisk have ligge på tvært alle sammen. Man kan ikke lægge dem i sektioner, ikke?
Altså det man kunne gøre, det er, at man lægger dem på en række, ikke?
Ja, ja.
Og den række, der skal den bare, de skal bare ikke lige kunne nå hinanden.
Ja, nej.
Altså, og så... Og
så kan de dreje rundt.
Ja, så kan de dreje rundt. Og så, kan man så have en anden række, som ligger forskudt af, ikke? Altså, ja. Man kan også lave en større... Det er sådan, jeg ser... Ja,
jeg tænker bare på, at der må jo ske noget med bølgen. Det er jo ikke ordentligt, at vi tager noget energi, ja, ud af en bølge. Så sker, ja, noget med bølgen.
Ja, ja,
okay. Og hvis vinden kommer, og bølgen kommer altså nogen, ja, på samme, ja, retning, så må, ja, der være nogle huller,
ja, ja,
som,
ja,
man ikke kan bebygge.
Ja,
ja. Særligt godt som de...
Ja, altså man kan sige, at man lægger dem i en afstand, og så kan man lægge en række mere,
ja,
i de huller. Og så kan man kan lægge dem i to rækker, og det er, hvad man kan lægge dem i. Ikke? Altså det vil helt klart være det der,
ja,
altså det som jeg ser det i hvert fald, to rækker, det vil være det.
Nødsmålet tror jeg, at strømmen kunne være, når man er inde til landet. Er I kommet hertil?
Ja, altså vi kan sige, at derinde, der er et hul i midten, og det hul, Der kan du føre et kabel ind i anlægget. Og det vil du så kunne, fordi at lige netop det er derfor, det der er så interessant, det er, at forankringen står stille. Og det vil sige, at du kan føre et kabel op, så har du, du har godt nok noget bevægelse op og ned, og du har også det, at der er en vis omdrejninger i anlægget, der drejer rundt, og så hvor meget kan et kabel blive drejet, det skal endelig skal drejes tilbage, og der er også mulighed for at lave noget, hvor man har en slæbering, hedder det, hvor man overfører energien gennem nogle kul eller sådan. Altså, men det vi kan se derude nu, er selvom, at, fordi vi har nemlig en omdrejningstæller på derude, så vi kan se, hvor mange gange har anlægget drejet rundt om sig selv. Og altså, selvom vi ligger i så turbulent et område, som det er, så bliver det ikke ved med at dreje samme vej, så drejer den tilbage igen. Altså. Så, men noget andet, der man, altså, vi har haft snakket meget om, det er i forhold til det med, at hvis man nu forestiller sig anlægget, blev ved med at dreje den samme vej, og man skulle dreje det tilbage, så kunne man forestille sig, at man havde sådan en propeller i agterenden, som ligesom kunne dreje den tilbage igen.
Hvordan så det der med, du siger, at de tre, de holder den fast, hvordan så det her med, hvordan løser I det?
Med?
At den kan...
At den bevæger sig op og ned? Jamen, ja. altså, kablet, det kan jo være på forskellige måder. Det kan jo godt hænge på et af benene.
Jamen, det er jo selve pontonen.
Ja, hvordan...
Det billede, jeg har fået, det er jo nedenunder anlægget, der er en ring eller et eller andet.
Inde i anlægget? Jamen det er det her jo, det er jo inde i anlægget. Der sidder den der orange, det er en karl.
Jeg synes, du snakker om, der var noget nedenunder også.
Altså det, der er nedenunder...
Jeg tror, det er fordi, der er tre punkter på bunden, der mødes, og så går den derfor og videre dertil.
Mm. Ja, de tre går ind igennem, og så sidder de til, og så er de fastgjort ude på havbunden, ikke? Altså.
De tre mødes
deroppe i den kegle. Ude på vandet, der er de på en cirkel med en diameter på 120 meter. Ja. Så de er langt ude, ikke? Ja. Og så samles de op i den kegle der. Ja.
Jeg tænker, hvad man fortøjer hende? Altså hvis du nu kommer ud på virkelig vand, er det jo et problem?
Altså, det man kan sige, det er, at man skal undersøge, hvad er for en bund her. Og det, der er den bedste løsning her, vi kan se, det er, at det er sådan nogle skrueanker, der bliver skruet i. Og dem skruer man jo i fra båden af. Fra et skib, der går man hen, og så skruer man dem ned i havbunden. Og så sætter man sin forankring fast på et øje, i princippet, ikke? Mm. Men det er noget, der er lavet. Altså, det er ting, der er lavet før, altså. Det er der ikke noget nyt i, altså.
Ja, det er der. Jeg er længe.
Ja.
30-40 år.
Er det sådan noget som sidevand? Er der ikke så stor forskel på sidevand her på den?
Nej.
Hvis man er der jo til den fornemmelse af den her.
Men og det er jo der, hvor den her forankring, den elastiske forankring der, den kan jo godt give sig. Altså det er noget med, der skal man vide, hvor meget forspænding der skal, altså hvor meget skal de spændes, altså. Altså faktisk lige nu, der tror vi nok, de får løse, men vi skal have det firma, der har solgt os forankringen, som også kommer med bølgemåler, skal med ud en dag, og så skal vi have taget, og så have den tunet, som de nu synes, det er bedst.
Ja, der må være et punkt, når forankringen, de ligger ikke lige ud til siden. Nu ligger den der...
De ligger i en cirkel med
120
grader. Ja.
Ligger de tre punkter ind til 120 grader? Eller ligger vi...
Altså, ved du hvad, det er blevet lidt mere kompliceret, altså.
Ja, fordi hvis de ligger i tre punkter, så vil kablerne jo trække sig forskelligt. Og så vil den trække et bølge. Bølge af kristen, vil den trække med ind, når bølgen går op. Så vil den jo trække den med op på bølgen. Og når den går ned, vil den jo blive lang i kablerne igen.
Altså, man kan sige, at...
Den ligger på den ene tredjedel.
Altså, det kommer jeg hele tiden an på, hvor kommer vinden fra, ikke? Nogle gange, så vil den trække i to, nogle gange vil den trække i den ene. Det er forskelligt, det kommer an på, hvor bølgerne kommer fra, ikke?
Ja, okay.
Altså, så det er forskelligt, ja.
Ja, ja. Ja. Og så vil de jo også blive...
Så kommer bølgen, den trækker anlægget med, den giver sig... Mm-hmm. Så går bølgen forbi, så trækker den ligesom frem.
Ikke? Altså, ja, så anlægget ligger faktisk og kører frem og tilbage.
I princippet, ja. Okay. Ja, ja,
ja. Det virker til, at i alle årene, der har I udviklet selv, så fokus på, hvordan det læres, om energien bliver mistet undervejs i processen. Ja, den er der ikke lige nu. Det er selve kerneproduktet, der er det forretning stået.
Ja, altså vi kan sige, at vi har hele tiden vidst, at et af de områder, der er vigtigt, det er, hvordan udjævne strømmen, glattes den, hvordan, altså, det, og det har der ikke været arbejdet så meget med endnu.
Nej, altså der er også det område, der er udlægget af mange andre.
Ja, så, ja, ja, der er noget at hente ved at hente ved andre, ja.
Ja, det er svært. Sådan en kan jo, hvad hedder det, give energi til skibet derude.
Ja.
Hvem skal købe det?
Det skal elselskaber eller pensionsselskaber.
Okay.
Det synes jeg er det
interessante. Ja.
Det er sådan,
som vindmøllerne kan
have
det.
Hvad står
Crestwind for?
Det er, du ved, at der hvor bølgen rydes på engelsk, det hedder The Crest.
Okay.
Og så en wing. Og på dansk, der hed den faktisk også bølgevingen. Og så min eksvoger, som ikke lever mere, han foreslog sig det her med Crestwind i 2 år. Og jeg synes bare, at så skulle den hedde Crestwind i 1 år. Og han tilgav mig til sidst, inden han døde. Han var så tosset på mig. Der er ikke noget, der hedder Crestwind i 1 år. Der er ikke noget, der hedder Facebook, vel? Og det er der ikke nogen, der spørger stille spørgsmålstegn ved nu.
Jeg vil ikke mening, at du skal være koncernchef og blive ved med at producere de her ting, eller
andet. Altså, jeg er jo sådan lidt, altså på en måde, meget fra dag til dag. Altså, ja, altså, når vi kommer videre, så har vi lidt om, hvordan vi forestiller os, en struktur skal være. Og sådan som jeg ser det, så har jeg igennem de her mange år været i kontakt, hvor vi har været i kontakt med mange forskellige, også ingeniører og mange andre, der har rigtig mange idéer til, hvordan man kan gøre det her anlæg bedre, som ikke forstår anlægget, og derfor vil faktisk ødelægge dens funktion. Og derfor så ser jeg det som det min helt nødvendige og opgave, det er at være med til at eskalere den til næste størrelse, så der ikke bliver lavet nogen fejl. Fordi at forstå synergien i anlægget, det kræver virkelig, at man har levet med den. Så det er så langt, jeg kigger. Det er første fuldskala anlæg, der er jeg i hvert fald med.
Det er helt rigtigt, som du siger, at jeg synes, at de måder at forklare det på, giver god mening. Ja. Jeg har svært til at forstå, hvorfor fagfolk har sat det.
Jeg har stået med et ingeniørfirma og Aalborg Universitet og gennemgået det samme for dem begge to. Aalborg Universitet, de havde det bare sådan, det tror de ikke på. Og NIRAS, ingeniørfirmaet, de var bare fyr og flamme. Så altså, det er måske noget med, jeg tror det er noget med intuition, noget af det her. Altså, det kan ikke sættes på for, altså det er svært, det er meget dynamisk, altså havet er dynamisk, anlæggets interaktion er meget dynamisk. Altså et andet eksempel er også, at den har jo hængsler, den er jo hængslet sammen, hvilket jo ikke er lavet på havet før. Og alle modeller af den, indtil denne her, har været med et pianohængsel, altså et gennemgående aksel. Og alle ingeniører siger bare, det midterste, det holder ikke noget. Det er nok med en ud i hver side. Altså, for de kan ikke regne på det. Altså, det er en dynamisk bevægelse. Den bevægelse, der er igennem hængslet, den kan de ikke regne på. Og så da vi så skulle lave den, så har jeg jo fået en pensioneret, meget dygtig ingeniør, altså, til at hjælpe mig. Og da vi så ligesom skulle i dialog med, han var i dialog med et andet firma, og han ved jo godt, at man skal bare have 2 hængsler, men altså, jeg havde det bare som, jeg synes, det var rarest med 3, ikke? Et på midten, og det synes han jo altså rent faktisk også, selvom han godt vidste, at det ikke betød noget, jo, ikke? Og så der er det sådan en firma, der sådan sad så i snak med, så siger han, jamen det er jo nok med 2 hængsler. Så siger han selvfølgelig, jamen det er bygherren, der ved det, altså. Puh, jamen det vil han også selv. Men det må man ikke sige inden for ingeniørfaget, altså, fordi det er nok på 2 hængsler. Men altså, der skete rent faktisk det på DHI. Der ville de nemlig måle kræfterne i hængslet, og det er svært at komme til. Så de tog det her pianohængsel af, og så satte de sådan nogle målere på siden. Og det første, der skete, det var, at den rev skruerne ud. Og det næste, der skete, da de satte større skruer i, var en skrue, den rev hovederne af skruerne. Så altså, der er virkelig mange kræfter ude i det der. Altså, så, og, altså, vi har faktisk, i anlægget har vi akslerne er load pins, altså hver af dem måler, sådan så er der ikke nogen, der kan spørge bagefter, hvad for en af dem virker, for vi tror et eller andet sted, det er virkelig den midterste, der tager mest. Det er bare så synd, fordi de virker ikke. Så, men altså anlægget skal op og serviceres til sommer, og der skal akslerne ud og sendes ned på fabrikken, fordi de, der er jo ikke noget at gøre, den er under vandet, de kan ikke, akslerne, de skal anlægget, skal tages op for, at man kan tjekke. Så vi får desværre ikke de målinger. Men vi får målingerne på trykstangen, altså der, hvor trykstangen er fastgjort og trykker og sådan der. Der sidder også en load pin, og den måler. Susanne vil sige noget for længe siden. Jeg siger, at du må kun fotografere fra den ene side, altså. Ej, det er også fordi, den har stået i havnen, og der har de her bildæk lavet en masse møgbeskidt, og så er den så påsejlet på samme side. Og så har vi så arbejdet med vinkelsliver derude, og der har vi ikke fået fjernet spånerne, og de er jo så gået og ruster. Det er jo ikke fordi, det ruster så meget derinde, og det er jo som et skib. Det skal vi lige holdes med maling, og det skal males ordentligt. Og så er der noget, som jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt, og det er, at man begynder at forske meget mere i ugiftig bundmaling. Fordi at, det er jo det, man finder ud af, det er, at i virkeligheden har man ikke noget ugiftig bundmaling. Det, der er det tætteste på det ugifte, man har, det er det her silikone, man kan bruge, som Hempler har lavet, som skal påsmøres i en, hvor der er en helt bestemt temperatur og fugtighed, og hvis, når der skal repareres, så er det også omstændigt. Så, og det, altså det, der skal presses meget mere for at arbejde med det.
Du presser selv miljøpåvirkning og anden vis, altså selvfølgelig er der noget med normalt. Er der andre ting?
Nej, altså, det sandsynlige er jo, at det vil have en positiv indvirkning på dyrelivet derude, fordi at de kan rigtig godt lide fisk og andre at vokse under sådan noget i læ. Så altså, det sandsynlige er, at der bliver ligesom sådan nogle pladser, hvor de kan gyde i fred og ro, uden at føle sig mere trygge og sådan noget. Det er det sandsynlige.
Det har biologer.
Det var sådan noget andet, som jeg ved, altså, og det sætter jeg også gerne ud, altså, hvis der var nogle biologer, der kan komme ud og lave en tjek af det, og altså, fordi at det er helt klart, at det er et af spørgsmålene, der kommer til at komme, og jeg kommer til at sige, jeg formoder ikke, at det kommer til at have betydning, men det havde jo været noget sjovere, hvis vi har en rapport fra nogle biologistuderende eller sådan noget, så kunne sige noget om det.
Da du sagde det med bundmaling og sådan nogle ting, så tænkte jeg, okay, hvorfor kan vi ikke lave muslingefarm nedenunder,
ja,
dybest set.
Ja. Altså, ja, det kan man måske også.
Altså bare hænge nogle ræk ned, og så håndterer man muslinger ligesom. Ja. Og så renser de vandet i øvrigt.
Ja.
Og de vil nok alligevel sætte sig på en
vand. Ja, det er sikkert ikke nogen dårlige ting. Det kan man sikkert godt.
Så kommer man til at arbejde langsomt.
Altså, det er ikke sikkert, at det i princippet skulle betyde noget for dem, men det er da helt klart et forsøg værd også. Det synes jeg. Ja, det synes jeg. Ja.
Jeg forstod, at det var stål, man kunne ikke tænke andre materialer.
Jo, altså, jeg tænkte meget glasfiber.
Ja, okay. Altså, ja. Så er man fri for osten i hvert fald.
Så er man fri for osten. Altså, det der er med glasfiber, er det dyre. At det er dyre at starte op med. Så hvis man har en serieproduktion, og man ved lige nøjagtigt, hvordan de skal laves, og så kan man ligesom begynde at lave skabeloner, værktøjer og sådan noget, så vil man sikkert kunne lave dem i glasfiber til rige penge. Ja, det vil være meget bedre. Og det skulle være sådan en, man kan genbruge. Altså der bliver jo også arbejdet mere og mere, hvordan man genbruger alt det glasfiber og sådan noget, også fra havvindmøllerne, eller fra alle vindmøllerne, hvor man har vingerne, der skal med, når møllerne bliver gamle og sådan noget. Så det bliver også en hel industri, så det er interessant. Ja, helt klart. Det vil jeg helt klart vide. Ja.
Jeg ved, at forsvaret, det er jo både med i glasfiber, og med flexbåden, som man selv var med til at bygge på i 80'erne.
Ja.
Og der var der ikke, der var der en form, altså, men det blev også en samling sektioner, så videre.
Ja. Det er stort arbejde at lave. Det er de der plader, man støber, og man skal sætte det sammen. Og,
ja. Og interne konstruktionsting, som jeg også fundet. Det havde man løst på de her båd, det fungerede egentlig meget. Ja. Det var meget stærkt.
Ja, ja, det er meget stærkt, ja.
Det er også lidt transport arbejde, kan jeg huske.
Det lugter. Altså, det er ikke lige så hyggeligt, trods alt. Så, altså, så sjovt er det måske heller ikke altid at svejse ned i et eller andet lille rum, men det er alligevel behageligt at arbejde. Men altså, jeg ved det.
Der skal være stadigvæk en god bundmaling til, selvom det er glasfiber, i forhold til beroning og sådan.
Ja, det skal der nok. Ja, i forhold til beroning, ja. Men det er der, vi har et problem jo, fordi at, at det, at det virker på begroning, det gør, at det er fordi, der er et eller andet i det, der ikke er godt. Ja, det er det. Og det går ikke. Altså, vi har faktisk været lidt i samarbejde med en kvinde, der havde et lille laboratorium, og hun søgte faktisk også penge, hvor vi kunne have lavet nogle forsøg med, med hendes bundmaling, men hun fik afslag fra DMU, hvad hedder det? DTU. Nej, DMU, det nye ministeriet.
Ja.
Altså, den er fyldt af sænkenoder, er den ikke? Nedenunder.
Hvad?
I bruger sænkenoder, punker I?
Vi bruger sænkenoder, ja. Altså, den er jo lavet som efter et skibsindustri, altså, den bygget som skib, der alt er som et skib, ja. Altså, det er måske også noget af det, at bølgeenergi har, bølgekraftanlæggene generelt har ligesom startet forfra, hvor vi i virkeligheden har en 1000-årig erfaring med havet, så starter ingeniører pludselig, som ikke har lavet noget med havet før, og så begynder de at gå i gang med noget på havet, uden at tage den erfaring, der er humane. Der er ikke flere spørgsmål på det. Skal vi så prøve at se på det som lidt det, jeg forsøgte ligesom at rise op? Altså hvis vi ser på markedet, så er der, så er der vel ingen tvivl om, at der er efterspørgsel efter bølgeenergi. Efter min opfattelse, så vil Crestwing om få år producere energi til samme kilowatt-timepris som sol og vind vil gøre. Altså alle vedvarende energi er faldet med 80% fra start til i dag. Altså, det er klart, at der er... Jeg tror, vi vil gøre det hurtigere, fordi vi starter meget lavere. Og at markedet for bølgeenergi, det er jo helt klart lige så stort som for vindenergi, solenergi. Men solenergi er jo ikke så interessant for Danmark som vindenergi, fordi det er jo der, vi har været fremme. Det er tyskerne, der har været mere inde omkring solerne. Så hvis vi ser på en tidslinje, på en produktion, en omsætning. Og her er der så vores tordenskjold, vi har herude. Og så her i det næste års tid, der skal vi videreudvikle den, optimere den, have en ny powertake op i, og alle de der ting der, udglatning af strømmen, alle de der ting der skal vi have adresseret. Og til næste om et års tid eller flere. Så kan vi så begynde at projektere fuldskala anlægget og skaffe pengene til det. Delvis EU-penge. Som jeg ser det, må vi kunne få EU til at betale den første halvdelen af den første pakke. Altså tre anlæg, hvis vi siger en pakke tre anlæg. Og så vil det også være nemmere at få et elselskab eller nogle andre med, når de kun skal betale halvdelen. Og det er jo også det, at de første anlæg bliver langt dyrere end de næste anlæg. Fordi vi har jo stadigvæk rigtig meget med, når vi også skal lave sådan en opskalering og finde ud af, hvad for nogle komponenter. Fordi dem vi har nu, det er til en størrelse, men det er ikke sikkert, at de næste størrelse, der er det måske helt andre leverandører, vi skal have fat i og sådan noget. Så der ligger meget arbejde i det. Og så, som vi ser det, så...
Hvad koster den første pakke?
Den første pakke?
Ja.
Den første pakke har jeg skrevet det. Jeg har en omsætning jo, så det må være der omkring. Så hvis vi så omsætningen er, og det tror jeg måske, det går gang med 24 millioner. Omsætning 24 millioner. Og her har vi 21, vi siger fuldtidsanlæg 70, omsætning 49. Altså med det omsætning, hvad der lige er tænkt, kan jeg mærke, at jeg er lidt i tvivl om. Fordi det, jeg vil sige, det er, at det, vi siger, det er, at det første anlæg, det kommer i hvert fald til at koste, fuldskala anlæg, kommer til at koste 45 millioner. Altså med, at vi har med udvikling. Altså, det, sådan en pris kommer ned på noget, der ligner det halve i løbet af at finde de rigtige
størrelser.
Men det er altså, vi siger 45 millioner til det første anlæg. Så
det første anlæg, er det 6?
Nej, det er bare et anlæg. Nu er jeg lidt tvivl på faktisk. Jeg kan ikke huske, hvad der ligger baggrunden for de 24 millioner. Jeg er lidt i tvivl her.
Ja.
Men vi kan i hvert fald sige, at i 20, der tænker vi kan producere et anlæg. I 21, to anlæg, så har vi den første park. Og så i 22, så kan vi sige et anlæg til Danmark og to anlæg til eksport. for eksempel. Ikke? Mm. Så året efter, 2 anlæg til Danmark, 4 anlæg til eksport. 2024, 3 anlæg til Danmark, 7 til eksport. Mm. Og så 3 anlæg til Danmark og 12 til eksport, for eksempel. Mm. Og så, så går man virkelig holdt op i løbet af 7 år, altså det går virkelig hurtigt.
Det er helt bevidst strategisk, at I ikke søger noget risikovilligt kapital, for at kalde det det?
Ja, det må, ja altså jeg vil meget gerne have, at det her det foregår gennem statslige, der giver halvdelen, og så at et elselskab. Altså jeg vil meget gerne ud af... Altså jeg drømmer om, at pengene går både til udvikling og til en grøn fond hovedsageligt. Og de penge, de går til uddannelse og... Alt det grønne, vi mangler, altså at det betaler, altså det er sådan, jeg ser det. Altså, det er det, jeg håber. Men, altså, selvfølgelig kan jeg risikere at skulle, men altså, jeg har stået over for de penge, folk. Jeg synes ikke, det er sjovt. Men vi har jo fået en investor ind, som jo er, altså, det er jo sådan en, man drømmer om. Altså, han er jo filantrop nærmest, ikke? Altså, hans penge han har arvet, og han synes gerne, at han vil lave mig arbejde. Og, så altså, hvis der kommer en investor med en ordentlig indstilling, så vil jeg gerne, men de der siger, hvad, det der løvens hule der, altså, det er i hvert fald ikke den vej, jeg er interesseret i det. Altså, jeg er ikke interesseret i, at de skal have en omsætning på et eller andet, af, altså, hvis det kan undgå det. Men, det er det, jeg håber.
Det her økonomi, det er i forhold til, hvor meget strøm producerer, hvis man sammenligner med vindmøller, havvindmøller, de der store havvindmøller.
Jamen, det er jo det, jeg kan ikke sige det. Fordi at vi har jo testene, hvor vi kan sige, altså vi kan, ja, det eneste jeg kan sige, det er, at efter min opfattelse, kommer vi til at kunne producere lige så mange kilo, altså et anlæg kommer til at producere som en af havvindmøllerne. Ja. Og hvis den ligger over ved, altså i Nordsøen kommer den til, altså men nu er det jo, altså de seneste 2-3 år, er det jo gået helt amok med vindmøllernes, hvor mange megawatt de kom derop i, ikke altså. De startede med 1, 2, 3, nu er de oppe i 7 megawatt eller sådan noget, ikke også, for en mølle. Og det vil det også være over ved Orkneyøerne. Altså det der er med bølgeenergi, det er, at når havet er dobbelt så dybt, altså ind til et punkt, hvor at bunden og toppen ikke berører, altså ikke har interaktion mere. Men i princippet, så er der 11 gange så meget energi til rådighed. Det er derfor, at det betyder, altså at tage den fra herfra på 20 meter vand og sætte den over på 40 meter vand er en kæmpe ting. Hvis man får den over på 60 eller 100 meter vand, så producerer den pludselig helt andre tal. Altså, så det kan gå rimelig stærkt. Altså, vi kommer til at kunne konkurrere med vindmøllerne. Altså, det er efter min opfattelse, det er absolut. Og det, jeg har set på Tordenskjold selv her i Indre Farvandet, det er jeg fuldt tilfreds med. Overordentligt tilfreds med.
Det er et historisk spørgsmål. Jeg kan huske, på et tidspunkt, der var det ikke sikkert, at I kunne fortsætte. I manglede en investor. Hvem var det, der dukkede op pludselig og hjalp til?
Hvem der hjalp til?
Ja.
Altså, det er herinde for de seneste par år, ikke også?
Ja, det er her.
Det er, siden, ja, det er en nordmand, der hedder Trygve Natvig, som har en del hoteller på Læsø.
Ja. Hvordan blev han opmærksom på jeres projekt?
Det er sådan en sjov historie, altså, fordi at jeg har jo egentlig hus på Fyn, og vi havde jo pendlet frem og tilbage, min mand og mig, og da han døde, så havde det sådan, og det der firma gik konkurs, så havde det sådan, det her det bliver kun til noget, hvis jeg er her. Og så satte jeg en annonce i avisen, og så var der en pige, en kvinde på min egen alder, der henvendte sig, som normalt ikke henvender sig. Og jeg bor så i hendes overetage på hendes hus. Hun er restauratør, eller været det, efter før hun fik stress. Og i hendes kælder bor der så her over vinteren en restauratør fra Læsø, som har hotellet sammen med ham her Trygve. Og efterhånden som vi lærer hinanden at kende, og sådan, så bliver han bare fyr og flamme på det her. Og han tager med ud og ser anlægget og sådan noget, og så deler han hele tiden alle mine opdateringer, deler han jo ikke for at han skal at Trygve skal levere til det, men selvfølgelig gør det jo ikke noget, at han siger til sidst, siger den her nordmand, altså, fordi at sådan en restauratør, hvad deler han? Han deler bordopdækningsbilleder og mad og sådan noget, og hvorfor deler han så pludselig et bølgekraftanlæg? Og så til sidst så siger han, hvad fanden, han er jo det fedt noget, du deler. Og så siger han, at det er et skide godt projekt og sådan noget. Og så ville han møde mig, og så var han ude og kigge på det, og så siger han, wow, jeg vil godt give dig 500.000 med jer. Så var jeg jo, så færdig jeg jo sådan en møde, hvor Christian Jensen var der. Og Børn Lausen, han stillede spørgsmål til Lars Christian Lilleholdt og sådan noget, ikke? Og så kom svaret jo så ud, og svaret var, at Ruth, hun må, eller Crestwing må søge på lige fod med alle andre grønne, eller alle andre løsninger. Og jeg ved ikke, om I ved det, men der er 349 millioner af til alle, alle virksomheder, både grøn energi, turisme, alting i år. Det er tallet er bare forskrækkende lille. Når, så skriver han til mig, nå, hvad vil du sige til det? Så siger han, ministeren vil ikke give dig nogen penge. Så siger jeg, ej, det havde jeg heller ikke regnet med. Men nu er der to ministre, der har sagt Crestwings navn, ikke? Så siger han, du er tålmodig, du får 500.000 mere, siger han. Og så har han så gået med til, at fordi det er jo fint nok med Markedsmodningsfonden og Erhvervsstyrelsen, de giver bare kun 45%, så jeg mangler jo altså 55. Så der er han også inde. Altså der låner jeg dem, så. Altså der har jeg lånt pengene, så. Jeg kunne også, jeg må til at bestemme sådan set, om han vil, men han får jo andel efter, at når han, det er klart, han får andel i firmaet. Og så synes jeg, at hans andel bliver for stor, så jeg vil hellere låne det og så beholde lidt mere. Og så hvis det så kommer dertil, så kan jeg jo overtage de andele, hvis det er altså, det tager han som lidt chill.
Har I lavet nogle beregninger på holdbarheden? Hvornår er udskiftnings?
Altså vi håber jo på. Nej, vi har ikke lavet nogen beregninger. Det er altså meget robust derude. Ja. Men altså, jeg kan også godt se, at det får nogle tæv derude, men hvis man ikke får lavet de fejl, altså vi har lavet har fejl, sådan, hvor at den har fået lidt tæv, sådan, så altså vi håber jo, jeg ved det ikke, altså jeg prøver at tage derud en gang om måneden, og hvad tager man ind, altså et skib, den skal jo på en eller anden måde overhales, ja. Altså vandet over eller et eller andet, altså det skal jo passes noget jo, ikke også?
Altså. Vi ved jo også godt, at den danske flåde, ikke? Altså de krigsskib, der blev lavet efter krigen, ja. De er ved at forfalde nu, ja. Til udskiftning, fordi det holder ikke længere.
Nej, nej.
Så der er jo en eller anden.
Ja, altså vi siger 20 år. Altså man siger 20 år, ligesom vindmøllerne siger 20 år.
Ja, okay.
Altså det siger vi også, 20 år.
Så er landlægget svært mere belastet, fordi det vil være belastet i alle.
Ja.
Hjørner.
Ja, men jo ikke. Ja. Men altså skib lever også tit 20 år, ikke? Altså, ja, hvis den bliver vedligeholdt. Ja.
Har der været nogen hjælp af kommunen på nogen måde, ud over morals?
Kommunen har været fantastisk.
Okay.
Altså, energibyen har stået last og brast. Altså, alt hvad de kan hjælpe med, der ikke har noget med penge at gøre,
okay.
Der er de. Nej, altså, fantastisk. Ja. Og også Birgit, altså. Vi har fået rigtig, rigtig god behandling, altså. Det er helt sikkert. Frederikshavns Kommune er helt fantastisk.
Er det så tænkeligt, at den her produktion, den skal foregå her, og der er arbejdspladser i det? Det gør man jo gerne.
Jamen det er jo det, vi kan kæmpe for jo. Altså, at det er klart. Altså, men man kan godt sige, at hvis de bestiller et anlæg i Australien eller et eller andet, så er det jo nok fornuftigt at bygge det i Australien. Men altså, der ligger jo også meget, fordi hvad vil vi? Vil vi gerne gøre sådan, at vi bygger powertake-offene i Danmark og holder ekspertisen her, og så skiber dem derned powertake-off? Det kan jo godt være, at man siger, at det har man ikke lyst til at få jer væk. På den anden side er det rimelig simpelt. Så, altså, der ligger jo hele tiden en hel masse omkring, hvordan vi vil beskytte os og alle de ting der. Ikke? Så altså, det er jo nogle svar, der må komme hen ad vejen. Og der, efterhånden, som ting udvikler sig, skal der selvfølgelig også mere forretningsorienterede folk ind og sørge for, at det her det bliver gjort på den rigtige måde. Eller?
Jeg havde ikke helt forstået, hvorfor Erhvervsministeriet gik ind.
Erhvervsministeriet, de var lidt fantastisk på den måde. Og den er der jo ikke mere, den pulje. Men man søger, og så i første omgang, så går man måske videre til en live pitch. Så kommer man over i Erhvervsministeriet, og så får man karakter derovre. Og så til sidst, så går det så til en bestyrelse.
Sådan. Hvad er det, de undersøger? Potentiale for arbejdspladser? Eller?
Arbejdspladser, om det er ny teknologi, om det er innovativt, om det er nyt, og om man har lavet en realistisk forretningsplan. Altså, de ser folk, som i løbet af 3 år har forestillet sig, at de har 600 arbejdspladser, eller et eller andet, altså, hvor at, altså, at hvis man kigger på, om de mener, det er realistisk, det man har lavet. Og sådan, altså, hvor, det er jo, altså inde i Energiministeriet, der har de samme evaluatorer år efter år, og de evaluatorer, de tror simpelthen ikke på bølgeenergi. Sådan er det bare. Og det er lige meget, hvad for en forretningsplan du laver, så vil den ikke holde i forhold til deres opfattelse. Det kan den ikke, fordi de tror ikke på bølgeenergi. En forretningsplan er jo altid et postulat. Den kan ikke være en postulat.
Det vil sige, det er nærmest politisk besluttet, at det er vindenergi, man sætter på.
Altså, det kan man jo godt have på fornemmelsen.
Ja,
at der er så mange penge i vinden, og altså, der er en sikkerhed i vinden.
Ja.
Altså, man kunne godt synes, at med de få penge, de måske skal sætte af til en lille smule udvikling i det. Altså, at det kunne de altså godt. Altså, altså, det er... Altså det derinde i øjeblikket, og de sidste 4-5 år.
Det satte sig på en af os, man kunne jo måske godt
dengang. Jo, og så er deres mantra hele tiden, jamen det må markedet bestemme. Jamen altså, I giver masser af subsidier til olie og kul og gas. Hvad er det for noget vrøvl? Altså, det er ligesom om, at lige så snart det er noget med vedvarende energi at gøre, så bliver folk enormt påpasselige. Det må vi ikke støtte. Hvorfor må vi ikke støtte det? Det er det, vi skal leve af. Det er den omstilling, der skal laves i samfundet. Vi ville aldrig have haft atomkraft, hvis det ikke var, fordi man havde støttet med kæmpe subsidier til bygning af de atomkraftværker. Altså,
det var fanget i kampen mellem atomkraft og så...
Og det er jo det, og det er derfor, vi har travlt, ikke? Fordi atomlobbyen, de har travlt, altså.
Mm.
Og det er jo tydeligt, altså, at der skal ingenting til, lige så snart der er en eller anden tråd om vedvarende energi. Vum, så er atomlobbyen der hver gang, ikke? Altså, det er noget, der forhåbentlig, at folk begynder at lade være med at diskutere med dem, fordi det kan man ikke.
Det her anlæg er lidt, du har taget patent på,
at du kan... Der er taget patent på at bruge undertrykket.
Nå.
Det
er taget patent på. Det er så vi gør.
Hvad?
Altså, der kan jeg lave sådan et par punktonger der, og...
Altså, det kan de ikke rigtigt, fordi hvis de ikke forstår, hvordan anlægget fungerer, så kan de komme til at lave rigtig mange fejl, så det ikke laver noget energi.
Nå ja, men hvis man selv laver en eller anden udveksling mellem de der punktonger, så...
Ja, men faktisk så i morgen på vores bestyrelsesmøde, der handler det netop om hvordan vi vil, hvad vi vil gøre. Men altså, jeg har det sådan her, at... jeg regner ikke med, at vi skal lave alle bølgeenergi i hele verden. Men selvfølgelig, men jeg vil gerne have, at hvis der står questring på den, så er man sikker på, at man har fået kvalitet. Altså, vi vil tage os af uddannelse, vi vil tage os af servicering, og vi vil, altså... for der kommer... der er et andet, dem der hedder Palermis, dem der har de der cylindre der, de havde haft en delegation fra Kina. Og så gik der nogle dage, så var der indbrud, så var alle deres computer stjålet. Og så det sidste billede, der viser han en kinesisk Palermis. Men den har aldrig virket jo, og det gjorde han så heller ikke for kineserne. Men det er helt klart, altså spørg Mette, jeg er fuldstændig hysterisk med passwords, og hvor jeg har mine ting, og folk ikke kan komme ind på min computer. Jeg har alt nye passwords for alting, altså. Altså, det skal ikke være sådan, fordi du finder et af mine passwords, så kan du sørge for adgang til alle mine ting.
Mm.
Og jeg ikke noget, altså, man skal bare ikke trykke på noget som helst link, man ikke ved 100% hvad er det der. Trykker aldrig på noget. Mm. Jeg er fuldstændig hysterisk med det. Men ikke for det, altså, jeg ved, at vi kommer, altså, at vi skal ikke stå for al bølgeenergi i hele verden. Vi har alle for travlt. Men vi borger for kvaliteten, og vi borger for udviklingen. Og vi, altså, og så navnet har jeg, patentvarmærkestyrelsen.
Patenterer
jeg.
Nej. Regner du med, at du har indret på at lave den model der?
Den der?
Ja.
Nej, ikke som det er nu. Altså jo, altså jeg har jo indret på i Danmark at bruge undertrykket.
Nå. Men det er altså, sådan noget, der bliver, der bare er der.
Hvad?
Altså, det er jo bare noget, der er der.
Spørgsmålet om, hvordan at det at tænke at udnytte kraften på den måde, det er nyt. Altså, sådan er der jo rigtig meget, der er patenteret, som er naturkræfter. Altså, men det er udtænk, og det er også, som jeg siger, at rigtig mange ingeniører, de forstår det ikke, og derfor så er det en ny måde at udnytte en naturkræft på. Og at udnytte naturkraften, udnytte atmosfæretrykket på den måde, er der ikke nogen, der har gjort før.
Kan man tage patent på det?
Det har vi gjort. Det er patenteret. At bruge undertrykket, det er patenteret. At bruge undertrykket til at udvinde energi, og som kystsikring også, faktisk. Men der er også mange andre ting, som enten skal beskyttes eller patenteres. Forankringen, Powertech og systemet, måske hængslerne eller ikke. Altså, der er mange ting, der er designet, måske ikke. Det skal i hvert fald ikke være sådan, at der kommer nogen og begynder at lægge sagen imod os, for altså det er jo det, man kan være bange for, det er, at nogen hugger ideen, og hvis de opdager, at man ikke har sagt hele, så kan de så få os ud af at sige, altså hugge ideen, og så sige, det er deres idé, hvis vi ikke har offentliggjort den tilstrækkeligt nok til, at man siger, at den er offentliggjort.
Handler det ikke om, at så mange som muligt kommer til at lave den?
Jo, og det er også derfor, at jeg siger, at det, jeg bare vil sikre mig, det er, at der ikke er nogen, der kan tvinge mig til ikke at lave den. Fordi de tager patent på den. Hvis jeg nu ikke offentliggør det, og de opdager, at jeg ikke har offentliggjort det, så kan de hugge ideen og tage patent på den, og så kan de sige, at jeg ikke må lave den. Og det er det, jeg vil forhindre. Det andet er jeg ikke interesseret i at forhindre. Det er stort arbejde, og jeg gider ikke sidde i en retssag resten af mit liv. Altså.
Nej, jeg er nødt til at stille mig døren ind til, hvad skal vi sige, 2023.
Ja, altså vi er også, lidt kendt i bølgekraftkredse og også verden over, men det er jo ikke meget.
Altså, nej, men altså man kan jo sige, hvis når du når hen på tidslinjen der, 2023, ja. Så kan man jo måske begynde med.
Jamen jeg tror, at, altså noget vi skal nok begynde på, det er, at vi skal tage stilling til, hvordan vi beskytter os her. Altså det er det, vi går videre med at arbejde med. Nå, der har jeg så som næste. Det er sådan, hvordan vi tjener penge og organiserer os. Det er jo de meget interesserede i også i erhvervsstyrelsen. Altså, det er, altså, vi forestiller os ikke at have en produktion selv, som at vi har, at vi skal starte med at bygge haller og en produktion. Altså, men man køber det ved værft, man får det bygget. Så derfor så behøver vi ikke de her kæmpe store investeringer. Og altså, anlæggene udvikles, og de dokumenteres hos Pressspring. Salg, indkøb, ordre, afvikling og service, PTO og andre vitale dele varetagelse af et driftsselskab. Og pontonerne produceres på skiftværfter. PTO og forankring produceres hos leverandører. Serviceres af anlæg varetages af altså samarbejdspartnere, nogen man, altså det kan også være under Crestwing, eller det kan være nogen, der, det gør vist, altså også folk laver firmaer under dem, ikke? Eller altså, hvor de egentlig baserer sig på for at arbejde, hvis det. Og service af PTO og andre vitale dele varetages af Crestwing. Med overstående struktur, så vil det være realistisk at forvente en avanceprocent på 25% og en overskudsrate på 10%. Det er sådan, hvad vi har siddet og regnet på i forhold til Erhvervsministeriet, der var interesseret med. Og så er de interesseret i at være med mere værdi. Og for virksomheden, så er det at være med til at afhjælpe klimaudfordringen og skabe grønne jobs og få en pæn omsætning. Og for kunden, så er det et nyt produkt med potentiale som havmøllerne, og man har alternative placeringer, hvor man altså har det der med at lande vindmøllerne, det er folk ikke interesseret i. Kystnære vindmøller, det er de heller ikke ret interesseret i, og det er rigtig dyrt at få det ud på det dybe vand, og så vindmøllerne begynder at have nogle problematikker. Man kan få det ud på større havdybder, og det kan indgå med energilagring, det kan være batterier, det kan være brint, og det har jo det her med, at det kan producere faseforskud af vind og sol, altså hvis man ligger ude på dybt vand, så selvom vinden har lagt sig, så er der stadigvæk bølger. Så det betyder rigtig meget for forsyningssikkerhed. Og for samfundet, rent miljø, beskæftigelse, forsyningssikkerhed og ud af syn, så det ikke generer. Jeg tror, det var det. Thank you.